Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យកសិករខ្មែររាប់ម៉ឺនគ្រួសារធ្វើស្រែខាតបង់មួយឆ្នាំក្រោយមកគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់នៅប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាខ្លួនមិនបន្ទោសនរណាម្នាក់ទេ។នាយកទីភ្នាក់ងារចារកម្មអង់គ្លេសនិយាយថាចិនជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតក្នុងរយៈពេលយូរសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេស។ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាចមិនដូចការបោះឆ្នោតឯទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះ។ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងលិចសង្ឃឹមថាលោក Biden នឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បរិមាណទឹកភ្លៀងច្រើនលើសលប់និងទឹកដែលហូរមកពីប្រទេសថៃបានបង្កើតជាទឹកជំនន់ដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង10ម៉ឺនគ្រួសារនិងមនុស្សយ៉ាងតិច34នាក់ស្លាប់ទឹកជំនន់នេះក៏ធ្វើឲ្យដីស្រែយ៉ាងហោចណាស់21ម៉ឺនហិកតាលិចលង់ផងដែរអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីហាចស៊ីណានិងគ្រួសារជាអ្នកស្រុកឯកភ្នំនៃខេត្តបាត់ដំបងគ្រួសារអ្នកស្រីត្រៀមប្រមូលផលស្រូវលើផ្ទៃដីប្រមាណ8ហិកតាកាលពី10ថ្ងៃមុនប៉ុន្តែនៅពេលកោយុនដែលអ្នកស្រីជួលច្រូតកាត់ត្រូវបានគេអូសមកដល់ក្នុងភូមិទឹកចំនួនក៏បានមកដល់ភូមិដូចគ្នាអ្នកស្រីហាចស៊ីណាវ័យ38ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា
ឥឡូវស្រូវខ្ញុំលេច10ថ្ងៃហើយប្រហែលជាវារលួយក្របខ្លះហើយលួយចុងគូអីខ្លះហើយនេះអត់បានស្រូវបណ្ដោយបើស្រូវខូចសឹកដែលអត់បានច្រក6ប៉ុន្តែអាស្រូវដែលយើងឡើងទឹកស្រូវហ្នឹងមិនតែវាលិចទៅយើងអត់ដឹងថាខូចខូចតែវាលិចបាត់តែអាហ្នឹង
អាហ្នឹងម៉ាណឹងបងម៉ាហិកតា
2ហិកតា
បរិមាណទឹកភ្លៀងច្រើនលើលប់និងលំហូរទឹកពីផ្នែកខាងលើពីប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើនជាពិសេសបណ្ដាខេត្តពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជារងការលិចលង់ដែលប៉ះពាល់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនិងមនុស្សជាង10ម៉ឺនគ្រួសារទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុង19រាជធានីខេត្តនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដំណាំស្រូវទូទាំងប្រទេសនៅលើផ្ទៃដីយ៉ាងហោចណាស់21ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានលិចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលវាលស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាជង្រុកដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាត្រូវបានលិចលង់និងរងផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្ទៃដីប្រមាណជាង12ម៉ឺនហិកតានេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿងបុណ្យរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តនឹងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនច្បាស់ថាទឹកចំនួននេះនឹងបន្តរហូតដល់ពេលណានោះទេហើយការវាយតម្លៃទៅលើការខូចខាតដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ធ្វើបានដោយសារទឹកលិចនៅឡើយ
ខាងលើវាមានការភ្លៀងខាងអីចឹងវាឡើងវិញអាហ្នឹងវាពិបាកចឹងយើងឲ្យជឿថាប្រហែលថ្ងៃស្រកអស់ព្រោះគេអត់ត្រូវដោយសារយើងចាំមើលអាការប្រែប្រួលស្ថានភាពនៃអូតូនិយមណា
ដោយបណ្ដាខេត្តនានាទៀតដែរមន្ត្រីខេត្តរបស់លោកបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីភូមិទៅបឹងទន្លេសាបដោយការចោះផ្លូវបង្ហូរទឹកនិងបើកប្រឡាយលោកមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខេត្តរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែរហូតទៅដល់3ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថា
បើគាត់ធ្វើតែច្រូតហើយទៅធ្វើទៀតអាធ្វើទៀតនឹងធ្លាក់ទឹកចូលមកដល់បណ្ដោយ
អភិបាលរងខេត្តរំនេះឲ្យដឹងទៀតថាឥឡូវនេះវាឆាប់ពេកក្នុងការប៉ាន់ស្មានក្នុងការវាតម្លៃពីការខូចខាតដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជំនឿរួមទៅអាការទស្សទាយទុកមុនខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សទាយថាម៉េចទេប៉ុន្តែចាំមើលស្ថានភាពពេលដល់នឹងបានយើងអាចវាតម្លៃបាន
កាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីហាចស៊ីណាតនិងស្វាមីដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រែកឆ្ដៅឃុំពាមឯកស្រុកឯកភ្នំនៃខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមជួលដីស្រែគេ8ហិកតាក្នុងតម្លៃជាង800ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើស្រែបាន2រដូវអ្នកស្រីហាចស៊ីណាបានប្រើដើមទុនសរុបប្រមាណ4000ដុល្លារដែលអ្នកស្រីខ្ចីពីបងប្អូននិងម្ដាយក្មេកសម្រាប់ធ្វើស្រូវវស្សាប្រាក់កម្ចីទាំងនេះអ្នកស្រីចំណាយទៅលើពូជជីនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតដីស្រែដែលនៅចម្ងាយជាង2គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះត្រូវទឹកចំនួនជន់លិចកម្ពស់ប្រមាណ1ម៉ែត្រពីដីអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ឆ្នាំនេះបងចំណាយ4000ដុល្លារយើងអាកាសទេប្រែប្រួលទៅយើងព្រោះម្ដងទៅវាដោះអញ្ចឹងទៅយើងព្រោះម្ដងទៀតហើយយើងសេះជួលគេអញ្ចឹងណាខាតច្រើន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារអាចប្រមូលផលបានជិត30តោនពីដីស្រែ8ហិកតានេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានផ្ទៃដីស្រែលិចទឹកទំហំធំបន្ទាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងផ្ទៃដីស្រែលិចទឹកជិត50000ហិកតាហើយខេត្តនេះមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន18នាក់ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បង់ជីវិត34នាក់នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី21ខែតុលាលោកសួនដុលគឺជាកសិករនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកថ្មពួកម្នាក់លោកដាំស្រូវនិងដំឡូងដើម្បីយកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនៅក្នុងឃុំគោករមៀតភូមិគោករមៀតកាលពីឆ្នាំមុនអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងនិងរាំងខ្លាំងដូច្នេះលោកទទួលបានផលតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃផលស្រូវដែលលោកគួរតែទទួលបានពីផលដំណាំសរុបឆ្នាំនេះលោកថាមានភ្លៀងដែលជាការល្អក៏ប៉ុន្តែភ្លៀងឥតឈប់ឈរនិងទឹកដែលហូរមកពីប្រទេសថៃបានបង្កើតជាទឹកចំនួនដែលមានកម្ពស់ពី1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រកន្លះហើយកំពុងគម្រាមកំហែងជីវភាពនិងដំណាំរបស់លោក
ត្រូវខ្ញុំចង្អល់វាអត់ទៅតែជាងអញ្ចឹងណានៅសល់បៃតាតែនៅសល់តែបៃតាទេនេះកុំពេញឡើយ
លោកបន្ថែមថា
សល់បៃតាដកបានតែទីរៃអត់នៅលេចចង្អល
់កសិកររូបនេះមិនសង្ឃឹមថាបានផលខ្លះពីដំណាំលោកនោះទេ
បាទវាមិនដាច់បានមកវិញទេលេចច្រើនថ្ងៃហើយនោះ
លោកបារម្ភថាលោកនឹងមិនមានប្រាក់ដើម្បីទិញពូជយកមកធ្វើស្រែនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារការបាត់បង់ចំណូលមួយផ្នែកធំពីស្រែលិចទឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងចែកអំណោយដល់ពួកគេនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំមកសម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះ5000គ្រួសារដែលក្នុងនោះគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្ករ25គីឡូមីមួយកេះតូចទឹកសុទ្ធមួយកេះទឹកត្រីមួយយួរទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរត្រីខមួយយួរមុងមួយកម៉ាមួយហ៊ួយមួយសរុងមួយកតេលមួយហើយថវិកា5,500រៀលក្នុងមួយគ្រួសារថាគ្រួសារ
លោកយ៉ងសាំងកុមារអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានអង្គការសេដានៅបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាការលិចលង់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនោះទេប្រសិនបើមិនមានតម្រូវការទិញស្រូវអង្ករពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃជាដើម
បណ្ដាសុភមអ្នកគាត់រងការបាត់បង់ត្រូវខ្សែនឹងគាត់នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺគាត់មកតាក់ទងរឿងសំសុកស្បៀងតាក់ទងតម្លៃសូវកទាំងមូលដែលមិនជាសូវអីទេហើយដល់ដល់ទឹកស្រកនឹងមានការដាំដុះថែមទៀតស្រូវអញ្ចឹងបើដល់ទឹកស្រកនឹងមានការដាំដុះបានផលច្រើនវាអាចជួយបិទថែមនៅការបាត់បង់នឹងរដូវសាហ្នឹងបាទ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងដើម្បីជួយសម្រួលទី1ចំពោះអ្នកដែលគាត់អាចនៅចិត្តក្បែរប្រមុខទឹកអាចបាទទៀតអានឹងមានជួយគ្រប់គ្រងជួយលោកបឋមមិនថាមានរៀនពូជីជីពេកឯណាក៏អាចធ្វើបានទៅដល់បន្ទាប់ហ្នឹង
សម្រាប់អ្នកដែលមិននៅក្បែរប្រភពទឹកលោកយ៉ងសាំងកុមារលើកឡើងថាអញ្ញាធរជំនាញគួរគិតគូរពីរបៀបជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមវិធីផ្សេងផ្សេងលោកមានប្រសាសន៍ថា
អាចចិត្តសាប់ទីក៏តាមតាមលោកឲ្យវាត្រូវការទឹកតិចណាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺ ការសងដល់ណាសងដល់តាមទីទីសាស្ត្របានមីក្រូរ៉ាញ់ធនហ្នឹងក៏ត្រូវមានការជួយសម្រួលដែរអញ្ចឹងជារួមវាទៅតាមស្ថានភាពជាក់លាក់មួយមួយណាមិនថាហ្នឹងវាសំខាន់ទៅលើមិនស្អីសាធារណបាលតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាត្រីជំនាញកសិកម្មគឺការជាមួយក្រុមគូដើររបស់បានច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់នៅបញ្ហាការលំបាករបស់ក្រុមគូដើររបស់ដើម្បីឲ្យការគុំឲ្យបានតាមសំស្របណាបញ្ហាក្រុមថាតើមានត្រីអស់នឹងអាចទៅធ្វើការជាបានអត់ជាបញ្ហាដែរ
លោកបន្ថែមថា
ចំណុចយើងអត់មានក្រុមឆ្លងចាំងរកនៅបាទបាទសារទេនឹងនឹងទទួលស្គាល់នៅកំហុសនៅកម្មការចំនួនមានទីតការជាលក្ខដើម្បីការពីកាសកលជំនួសទូរស័ព្ទកសកម្មយើងទើបឲ្យខែ5មានទឹកគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើការដាំដុះឲ្យខែសារកុំឲ្យលិចលង់ណាព្រោះជាសុខខ្មែរយើងនិយាយរួមវាណយផលតាមពលទឹកវាណយផលក៏មិនដែរការគ្រប់គ្រងទឹកនេះនៅតែជាបញ្ហានៃការខ្វះខាត
នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីហាច់ស៊ីណាមិនបានរក្សាទុកស្រូវសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីនោះទេដោយសារអ្នកស្រីគិតថាអ្នកស្រីនឹងប្រមូលផលនៅខែនេះ
នឹងស្រូវឡើងថ្លៃប្រហែលថ្ងៃគឺបងទិញកកគេហូបព្រោះបងអ្នកធ្វើស្រែមែនប៉ុន្តែដោយសារតែបងគិតថាបងនឹងបានច្រូតនៅចន្លោះពេលប្រហែលកន្លះខែទៀតបងអត់ត្រៀមទេព្រោះបងទិញកកគេដល់ពេលឥឡូវកហ្នឹងក៏ឡើងថ្លៃដែរហើយស្រូវរបស់យើងអត់បានច្រូតទេអត់មានស្រូវទេអញ្ចឹងបងគិតថានៅឆ្នាំក្រោយព្រោះវាមិនលេចលងតែនៅក្នុងតំបន់យើងទេវាចង់ទូទាំងខេត្តដែលស្រូវកំពុងតែចិត្តប្រមូលផលនឹងបានលេចលងអស់អញ្ចឹងប្រហែលជាចន្លោះពេលនឹងអាចស្រូវនឹងឡើងថ្លៃ
អ្នកស្រីថានៅឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកស្រីនឹងមិនអាចធ្វើស្រែសម្រោឬស្រែប្រាំងបានទេដោយសារទឹកអាចនឹងស្រកមិនទាន់នេះមានន័យថាអ្នកស្រីនឹងខកខានធ្វើស្រែថែមមួយរដូវទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
1ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកវៀតណាមដោយសារការថប់ដង្ហើមក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រនៅប្រទេសអង់គ្លេសសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពនិងថាមិនបន្តនៅណាម្នាក់នោះទេសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកលេមីងតាន់តែងសម្រាប់នៅលើគ្រែរបស់កូនប្រុសលោកជារៀងរាល់យប់ចាប់តាំងពីពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារថប់ដង្ហើមនៅក្នុងរយន្តដឹកទំនិញធនធ្ងន់មួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសជាមួយជនចំណាក់ស្រុកវៀតណាមមួយចំនួនទៀតកាលពីឆ្នាំមុនបរិបុរ4នាក់កំពុងជាប់សវនកម្មនៅទីក្រុងឡុងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់បរិសុទ្ធនិងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមចំនួន39នាក់ដែលប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងរួមមានបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនានិងឃុបឃិតលួចនាំមនុស្សឆ្លងដែនប៉ុន្តែដោយគ្រួសារដែលកំពុងជួបទុក្ខផ្សេងទៀតដែរលោកតួនមិនបានគិតថាបរិសុទ្ធទាំងនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះសោតនេតកម្មមួយនេះនោះទេលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ពីផ្ទះរបស់លោកនៅខេត្តងាយអានដោយស្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដាថាខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់ទេលោកបាននិយាយបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីចូលរួមសវនកម្មនិងអុជធូបនៅកន្លែងដែលពួកគេបានរកឃើញសាកសពកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ កូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលេវណ្ណហាអាយុ30ឆ្នាំបានបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមលួចនាំមនុស្សឆ្លងដែនដើម្បីនាំខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមទៅអឺរ៉ុបដោយធ្វើដំណើរពីប្រទេសទូគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចហើយបន្តទៅប្រទេសបារាំងមុនទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាគោលដៅចុងក្រោយដើម្បីស្វែងរកជីវភាពប្រសើរជាងមុនហាជាកសិករធ្វើស្រែមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចដោយបំណងនោះទេហើយហាបានចាក់ចេញពីប្រពន្ធនិងកូនតូចៗ2នាក់ធ្វើដំណើរដោយលុយលាក់ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំមុនសាកសពរបស់ហាត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលានៅក្រុងអេសិកភីអាគ្នេប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងកុងតឺន័រដ៏ក្តៅនិងងងឹតនៃរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយដែលត្រូវបានបិទជិតអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់12ម៉ោងនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដទៃទៀតរួមមានយុវជនចំនួន10នាក់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំ2នាក់និងយុវជនងៀនដាញ់លួងវ័យ20ឆ្នាំដែលព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមស្ទះខ្យល់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំចាប់តាំងពីសោកនាដកម្មនោះក្រុមរាជអាជ្ញានិយាយថាក្រុមជនលួចនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចំនួន4នាក់ព្យាយាមដឹកជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវជិះជាពីរថយន្តធុនធ្ងន់តែបានដាក់ពួកគេក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់តែមួយដើម្បីគេចចេញពីការចាប់ស្ទះដោយប៉ូលីសប៉ុន្តែដោយលោកទួនដែរអពុកម្ដាយរបស់លួងមិនបានចងកំហឹងនឹងពួកជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេលោកងៀនវណ្ណយ៉ាឪពុករបស់លួងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាជនទាំងនោះមិនមានចេតនាឲ្យពួកគេស្លាប់នោះទេនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងខេត្តហាទីងជាប់ខេត្តងៃអានលោកយ៉ានិងភរិយាបានបង្ហាញធ្នើអាសនៈមួយដែលមានដាក់រូបកូនប្រុសវ័យក្មេងរបស់ពួកគេលួងគឺជាកូនប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនចំនួន8នាក់ដែលបានទៅធ្វើការនឹងរស់នៅប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកមុនពេលលួចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីស្វែងរកឱកាសប្រសើរជាងនេះលោកយ៉ាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាគ្មាននរណាម្នាក់បង្ខំឲ្យគាត់ទៅទីនោះទេគាត់គ្រាន់តែជួបសំណាងអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកដទៃទៀតមកពីខេត្តក្រីក្រនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបរិវ័យក្មេងទាំងនោះត្រូវបានឈ្មោះបញ្ចុះឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដែលខុសច្បាប់និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញយបរិះនិងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅវៀតណាមបានចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើស្រែហើយតាមចាប់ក្តីស្រមៃថានឹងអាចស្វែងរកភាពមានបាននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែមួយចំនួននៃពួកគេនៅទីបំផុតបានត្រឹមតែទៅធ្វើការដែលខុសច្បាប់នៅតាមហាងធ្វើក្រចកឬកសិដ្ឋានដំណាំកញ្ឆានៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាប់បំណុលយ៉ាងច្រើននិងងាយរងការកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងណាក្តីជនចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនមិនបានគិតថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះនោះទេពីព្រោះពួកគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តចាក់ចេញនេះបើយោងតាមនាងលេធីហុងលួងនៃអង្គការសប្បុរសធម៌ Blue Dragon នៅវៀតណាមដែលផ្ដោតលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនាងលេធីហុងលួងបាននិយាយថាសោកនាដកម្មកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានធ្វើឲ្យថមថយការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើដំណើរដោយលួចលាក់ទៅក្រៅប្រទេសនោះទេនាងបាននិយាយបន្ថែមថាមនុស្សជាច្រើនទៀតនឹងព្យាយាមធ្វើដំណើរដូចនេះនៅពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបញ្ចប់ហើយព្រំដែនបើកឡើងវិញនាងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានៅតែមានមនុស្សច្រើនទៀតចង់ទៅអញ្ចឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ពួកគេគឺលទ្ធភាពសាងផ្ទះធំៗនិងទិញឡានជិះនៅខេត្តរបស់ពួកគេពីប្រាក់ដែលរកបានដោយជនចំណាក់ស្រុកវៀតណាមធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងកម្រមួយដែលយុវជនវ័យក្មេងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់គិតថាជារឿងកើតមានជាទូទៅនាងបាននិយាយបន្តថាពលរដ្ឋនៅវៀតណាមគ្រាន់តែគិតថាអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះគឺជាអ្នកជួបសំណាងអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេវិញនឹងមិនជួបរឿងអញ្ចឹងទេពួកគេនឹងមានសំណាងល្អហាដែលជាកូនរបស់លោកតន់ជាប់បំណុលច្រើនរួចទៅហើយមុនពេលចាកចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេសហាបានបង់ប្រាក់ចំនួន8,500ដុល្លារដើម្បីសាងផ្ទះពីលើប្រាក់ចំនួន30,000ដុល្លារដែលខ្លួនបានបង់ឲ្យក្រុមលួចនាំមនុស្សឆ្លងដែនហើយគ្រួសាររបស់លោកសង្ឃឹមថាហានឹងរកបានការងារប្រាក់ខែគួរសមមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសឥឡូវនេះពួកគេកំពុងជួបប្រទះការលំបាកផ្នែកជីវភាពកាន់តែខ្លាំងលោកតន់បាននិយាយថាយើងកំពុងជួបបញ្ហាលុយកាក់ដែលលោកបញ្យលទៀតថាបំណុលរបស់គ្រួសារលោកកាន់តែកើនឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យលោកខ្ចីប្រាក់ជិត3,000ដុល្លារដើម្បីដឹកសាកសពហាមកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយមនុស្សដទៃទៀតពលរដ្ឋវៀតណាមជឿថាវាជារឿងអពមង្គលមួយនៅក្នុងការតែងរបស់របរពីគ្រួសារដែលសាច់ញាតិទើបតែបានស្លាប់នាពេលថ្មីថ្មីជាពិសេសនៅពេលដែលសាច់ញាតិនោះនៅវ័យក្មេងឬបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយហើយការនេះកាន់តែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់លោកតួនកាន់តែលំបាកលោកតួនមានជំនាញជាជាងឈើម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងរបស់លោកមិនបានបញ្ជាទិញអ្វីពីលោកនោះទេលោកតួនបាននិយាយថារឿងនេះនឹងអូសបន្លាយរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំ ហើយនេះមានន័យថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីរកលុយបានទេ។ការឈឺចាប់ដោយសារបាត់បង់ខ្លួនប្រុសនិងផលវិបាកទាំងនេះគឺសឹងតែមិនអាចទ្រាំទ្របានចំពោះលោកតួន។លោកតួនសារភាពថាខ្ញុំមិនដឹងថានឹងដើរទៅមុខយ៉ាងដូចម្តេចទេ។ខ្ញុំដឹកកូនខ្លាំងណាស់។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA នៅនាមជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia
នាយកថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងចារកម្មក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការគំរាមកំហែងដែលប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមរួមមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជ្រុលនិយមស្ដាំដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងខណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនគឺជាការគំរាមកំហែងធំជាងគេបង្អស់មួយសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលយូរលោកជេមីដិតមៀនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលជូនដូចតទៅ
នាយកទីភ្នាក់ងារប្រចាំចារកម្មក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី15តុលាកន្លងទៅពីការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដែលប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមមុខនោះរួមមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងក្រុមស្ដាំជ្រុលនិយមដែលកំពុងតែកើតឡើងប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលវែងនោះគឺប្រទេសចិននោះទេលោក Ken McCollum នាយកទីភ្នាក់ងារប្រចាំចារកម្ម M15 ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងឡុងក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយក្នុងបរិបទរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនោះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនវិញនៅបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងពេលអនាគតលោកបានបន្តថាខណៈពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កព្យុះភ្លៀងម្ដងម្កាលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុទាំងមូលតែម្ដងលោក McCollum អាយុ45ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុង Glasgow បាននិយាយថាលោកគ្រូនឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការនៃទីភ្នាក់ងាររបស់លោកដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ប្រទេសចិនលោកបានជួបកាន់តួនាទីនៅក្នុងផ្នែកនេះចាប់តាំងពីខែមេសាមកលោក McCollum បានប្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្យាយាមចូលលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលរួមមានគ្រឹះស្ថានឱសថនិងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗជាដើមលោកបានបន្តថាចក្រភពអង់គ្លេសចង់សហការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាសកលដូចជាការបំរើបំរួលអាកាសធាតុជាដើមស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរត្រូវមានភាពរហ័សរហួនដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពដ៏កខ្វក់នានាពេលដែលយើងជួបប្រទេសវានោះលោក McCollum បានចោទប្រកាន់រដ្ឋបង្កអារិភាពនានាដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមនោះថាមិនត្រឹមតែធ្វើសកម្មភាពចារកម្មលួចរឿងសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់គោលដៅចារកម្មលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរលោក McCollum បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយសម្ដែងពីក្តីបារម្ភជុំវិញសកម្មភាពចារកម្មពីប្រទេសខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវនិងការបង្ការវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដោយលោកលើកឡើងថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកកំពុងព្យាយាមបង្ការនូវសកម្មភាពចូលលួចឬបំផ្លាញទិន្នន័យស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាវាប្រកាសណាស់លៀបសការៈជាសកលពីការរកឃើញវ៉ាក់សាំងដែលអាចប្រើប្រាស់បានប្រឆាំងនឹងវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះគឺមានទំហំធំធេងណាស់លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុច2ដែលយើងកំពុងប្រយ័ត្នប្រយែងនោះ ទី1គឺប៉ុនប៉ងលើយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ដាច់មុខរបស់យើងដែលជាសមត្ថភាពនៃការស្រាវជ្រាវផលិតវ៉ាក់សាំងឬការលួចចូលបំភ្លេចបំផ្លាញទិន្នន័យលោកបានបន្ថែមថាហើយបន្ទាប់មកហានិភ័យទី2ដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរនោះគឺលទ្ធភាពនៃការស្រាវជ្រាវកំពុងមានសុចរិតភាពនិងអំណោយផលខ្ពស់នោះប៉ុន្តែស្រាប់តែមានជនសង្ស័យណាម្នាក់ព្យាយាមបង្កឲ្យមានភាពសង្ស័យទៅលើសុចរិតភាពនេះទៅវិញកាលពី3ខែមុនមន្ទីរសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាក្រុមជនលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបានព្យាយាមចូលលួចទិន្នន័យនៃការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងពីសាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានឱសថមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក McCollum បាននិយាយថានៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាប្រឈមនៅលំដាប់បំផុតនៃទីភ្នាក់ងារចារកម្ម M15 និងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងជួបប្រទះនោះគឺបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខជាតិផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតកំពុងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងស្មុគស្មាញគណៈពេលដែលការគម្រាមកំហែងពីភាវរៈកក៏កើតមានស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងក៏ឃើញមានការលូកដៃចូលក្នុងឆាកនយោបាយផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការជាអធិពលទៅលើការពិភាក្សាផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងពេលថ្មីៗនេះយើងបានបង្អាក់សកម្មភាពចារកម្មចិនដែលទំនងដូចជាសំដៅមកលើសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលលោក McCollum ដែលធ្លាប់ធ្វើជាភ្នាក់ងារបង្កប់ខ្លួននៅទីភ្នាក់ងារចារកម្ម M15 អស់រយៈពេល24ឆ្នាំមុនពេលលោកទទួលបានតំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារនេះបានស្នើឲ្យមានការចុះបញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារបរទេសដែលតម្រូវឲ្យអ្នកចរចាបញ្ចុះបញ្ចូលទីភ្នាក់ងារផ្នែកជំនួញមេធាវីនិងជនដទៃទៀតដែលទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាពីបរទេសនោះត្រូវចុះបញ្ជីស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចុះបញ្ជីនេះមានតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាការចុះបញ្ជីនេះនឹងជួយឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសអាចប្រយុទ្ធតទល់លើការលូកដៃនិងឥទ្ធិពលបរទេសដែលគ្មានសុចរិតភាពហើយមានលក្ខណៈខុសពីហានិភ័យចារកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកចារកម្មអន្តរគណៈបកនិងសន្តិសុខនៃសភាអង់គ្លេសបានប្រមាណថាឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺមានស្ថានភាពថ្មីជាធម្មតាគណៈកម្មការនេះក៏បានរិះគន់ជនគំនិតអាក្រក់និងជនអន្តរកម្មខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលរួមមានសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់របស់អង់គ្លេសដែលបានជួយសម្រួលលំហូរលុយពីរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយទទួលបាននូវភាពមានស្ដុកស្ដម្ភពីទង្វើនេះនិងបានប្រែក្លាយទីក្រុងឡុងទៅជាកន្លែងលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីសមាជិកគណៈកម្មការខាងលើបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាការហូរចូលលុយពីរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យជនដែលមានគំនិតអាក្រក់ដែលរួមមានបុគ្គលនិងអង្គការដែលគ្រប់គ្រងនិងចរចាបញ្ចុះបញ្ចូលសម្រាប់ក្រុមអភិរក្សជនរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមេធាវីគណនេយ្យករនិងទីភ្នាក់ងារផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈបានប្រាប់ប្រាស់ទូនាទីរបស់ខ្លួនទោះចេតនាឬអចេតនាក្តីនៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលតែងតែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍ខុសច្បាប់របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងចាប់ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈនិងវិនិយោគដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មនិងការទទួលគ្រប់គ្រងពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយលើវិស័យការពារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចម្បងដែលអាចត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយអាជ្ញាធរប្រសិនបើពួកគេព្រួយបារម្ភថាវាអាចមានហានិភ័យដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់របស់អង់គ្លេសនោះតាក់ទងនឹងរឿងភេរវកម្មវិញលោក McCollum បានលើកឡើងថាមានការគំរាមកំហែងកាន់តែច្រើនពីក្រុមជ្រុលនិយមស្ដាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកទីភ្នាក់ងារចារកម្ម M15 បានបង្អាក់ផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មចំនួន27លើកដែលក្នុងនោះផែនការចំនួន8លើកត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមជ្រុលនិយមស្ដាំលោកបានប្រមាណថាបច្ចុប្បន្ននេះការគំរាមកំហែងមិនមានទំហំធំដោយក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនោះទេប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងនេះកំពុងតែរីកធំឡើងធំឡើងលោក McCollum បានបញ្ជាក់ថាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19បានបង្កការលំបាកដើម្បីរក្សាការតាមដានលើភេរវជនដែលមានការសង្ស័យដោយលោកគាត់សម្គាល់ថាជាមួយនឹងចំនួនអ្នកថ្មើរជើងមានតិចជាងមុននៅលើដងផ្លូវនោះភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលអាចត្រូវបានគេចំណាំងាយស្រួលជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែរឿងដែលល្អពីការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះគឺថាមានការធ្វើកម្មវិធីតិចជាងមុនហើយកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាកក់កុញនោះក៏មានចំនួនតិចជាងមុនដែរសម្រាប់ឲ្យពួកជនវាយប្រហារធ្វើការកំណត់ទីតាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាចមិនដូចការបោះឆ្នោតឯទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងលិចសង្ឃឹមថាលោក Biden នឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាមួយចំនួនរួមមានការចងកំហឹងដោយការប្រកាន់គណបកការខ្លាចមានការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនិងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះពោពេញទៅដោយការមិនអាចទស្សន៍ទាយថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនិងការអន្តរសាជាច្រើនលោក Jeff Seldon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះបានបោះឆ្នោតរួចសាច់ហើយដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬមួយទៅបោះឆ្នោតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden បានធ្វើការជំរុញចុងក្រោយមកអស់ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពួកមន្ត្រីខាងសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញសញ្ញាថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនដូចការបោះឆ្នោតឯទៀតឯទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទេដោយសារមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកជំនាញខ្លះទស្សន៍ទាយថាមានមនុស្ស80លាននាក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាបើប្រៀបធៀបនឹងប្រមាណ33លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016លោក Christopher Krebs ជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ Cyber និងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហៅកាត់ថា CISA នៅក្នុងការពិភាក្សាមួយនៅក្រុមហ៊ុនអប់រំអំពីសន្តិសុខ Online Billington Cyber Security កាលពីខែកញ្ញាលោកបាននិយាយថាសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្តិចការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះប្រហែលជានឹងត្រូវចំណាយពេលយូរជាងមុនបន្តិចហើយការព្រមានរបស់លោក Krebs បានត្រូវបន្តដោយពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតក្នុងថ្នាក់ជាតិរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានដែលបានសុំដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឲ្យសម្របសម្រួលការរំពឹងរបស់ពួកគេនៅពេលនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីខែសីហាមន្ត្រីចំខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានថ្លែងថាការពិតថ្ងៃបោះឆ្នោតលែងជាថ្ងៃសំខាន់ទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺរយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកប្រធាននៃតំណែងត្រាំមិនបានបង្ហាញការអត់ធ្មត់បែបនេះទេលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីខែកក្កដាថាខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនចង់រងចាំរាប់សប្តាហ៍ឬរាប់ខែទេលោកប្រធានាធិបតីក៏មិនព្រមនិយាយថាតើលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឬទេប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅមុនពេលចាកចេញពីសិទ្ធិវិញ្ញាណទៅកាន់ការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃទី24កញ្ញាថាយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពទៀងត្រង់ហើយខ្ញុំមិនប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះអាចមានភាពទៀងត្រង់ទេការចំណាយពេលច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវមិនមែនជារឿងចម្លែកទេឧទាហរណ៍សភាមិនបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកា2016ជាការត្រឹមត្រូវរហូតដល់ថ្ងៃទី6មករា ឆ្នាំ2017ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដំបូងលោកត្រាំបានប្រកាសជាជំនះហើយលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានសុខចិត្តចុះចាញ់ជាផ្លូវការមុនប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនភ្ញាក់ពីដំណេកក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើដោយការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតលើកនេះហើយពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែរាប់សន្លឹកឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានោះនេះនឹងជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2000ដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនឹងត្រូវរងចាំមួយរយៈមុននឹងបានដឹងថានរណាឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2000លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បានទទួលជ័យជំនះនៅក្រោយដំណើរការខាងច្បាប់យ៉ាងយូរតាក់ទិននឹងការរត់សន្លឹកឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ក្រៅពីការអាចមានការច្បូកច្បល់អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានរឿងមួយទៀតគឺថាអាចនឹងមានការប្តឹងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវហើយនោះពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនិងក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រំប្រៀបសាច់ហើយសម្រាប់ការប្តឹងផ្តល់ទិន្នន័យនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធបង្ហាញថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនបានចំណាយប្រាក់រាប់សែនដុល្លារសម្រាប់ពួកមេធាវីក្នុងការប្រំប្រៀបសម្រាប់ការតវ៉ាខាងផ្លូវច្បាប់ការរំចាំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះតទៅនេះជាហេតុផល5ទៀតដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មិនដូចការបោះឆ្នោតឯទៀតកាលពីពេលមុន
កាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាដោយមានរបាយការណ៍អំពីករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាង 1,100 អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋ49នៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋ Louisiana ជាដើមបានឆ្លើយតបដោយការពន្យារពេលលើការបោះឆ្នោតទៅធ្វើនៅពេលក្រោយវិញដោយមានការបារម្ភអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលនៅទីនោះមិនអាចមានការឈរឃ្លាតពីគ្នា2ម៉ែត្ររដ្ឋដទៃទៀតដូចជារដ្ឋ New York រដ្ឋ New Jersey រដ្ឋ Ohio រដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Kentucky ហើយក្រោយមកទៀតរដ្ឋដទៃទៀតបានពន្យារពេលលើការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេទៅធ្វើនៅក្រៅវិញដែរទោះបីជារដ្ឋមួយចំនួនបានបើកឲ្យមានសកម្មភាពឡើងវិញខ្លះៗចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏ដោយក៏រដ្ឋជាច្រើនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19
សម្បីតែនៅមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីរួចស្រេចទៅហើយបតាមសមាគមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋថារដ្ឋ5ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Colorado, Hawaii, Oregon, Utah និង Washington បានធ្វើការបោះឆ្នោតទាំងអស់តាមរយៈការផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីរដ្ឋ33ទៀតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសូមបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបនឹងការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋខ្លះក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងនេះបានសម្រេចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនថែមទៀតឧទាហរណ៍រដ្ឋ California បានប្រកាសកាលពីខែឧសភាថាខ្លួននឹងផ្ញើសញ្ញាសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីទៅឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែការជំរុញធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុនបានរងការរិះគន់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីខែមិថុនាលោកត្រាំបានទ្វីតថាការប្រើសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានការកេងបន្លំច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិយើងប្រសិនបើភាពភ្លីភ្លើនេះមិនត្រូវបញ្ឈប់ទេនោះជាការឆ្លើយតបស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋហៅកាត់ថា NASS បានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនអាចដឹងអំពីភស្តុតាងណាមួយគ្រប់គ្រងការនិយាយអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទេពួកសមាជិកនៃសមាគម NASS ចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់50នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីខែសីហាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់និងខាងការពង្រឹងច្បាប់បាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាពួកគេគ្មានព័ត៌មានឬព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការនិយាយអះអាងថាពួកតួអង្គបរទេសឬតួអង្គក្នុងប្រទេសណាមួយកំពុងព្យាយាមប្រើការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះទេលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យ FBI ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដូចនេះដែរលោក Ray បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភានៅក្នុងសវនាការមួយអំពីការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាថារហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនបានឃើញមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីកេងបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធំណាមួយទេទោះជានៅពេលបន្ទាប់មកលោកបានសារភាពថាមានឧបទ្ទេហេតុនៃការកេងបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានម្ដងម្កាលក៏ដោយ
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីជៀសជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកពីមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកា2016ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកត្រាំបានច្រានចោលច្រានដកនៅរបាយការណ៍និងការចោទប្រកាន់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានទទួលជំនួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាការបញ្ឆោតក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រមានថែមទៀតការពិខាសីហាពួកមន្ត្រីចំខ្ពស់ខាងការប្រឆាំងនឹងចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈដោយគម្រោងមួយព្រមានទៀតថាអាជ្ញាធរក្រឹមឡង់ជាជ័យទៀតហើយលោក William Ivanina ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងចារកម្មនិងសន្តិសុខលោកបាននិយាយថាយើងវាយតម្លៃថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Biden និងអ្វីដែលរុស្ស៊ីយល់ថាជាការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាតួអង្គខ្លះដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីថែមទាំងបានព្យាយាមលើកដំកើងបេតិកភាពរបស់លោកត្រាំតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីលោក Christopher Ray នាយក FBI ក៏បានសន្មតស្តីងគ្នានេះដែរនៅពេលលោកឆ្លើយជាកសិនសាស័យនៅចំពោះមុខពួកសមាជិកសភាកាលពីខែកញ្ញាលោក Ray បានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីនៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតរបស់យើងភាគច្រើនតាមរយៈអ្វីដែលយើងហៅថាឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់បរទេសដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden និងអ្វីដែលរុស្ស៊ីយល់ថាជាពួកអ្នកកាន់អំណាចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប្រសាសន៍របស់លោក Ray បានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Trump ខឹងសម្បា
ក្រុមមន្ត្រីខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជៀសជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016អាចបំផុសគំនិតដល់ប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ2ឆ្នាំបន្ទាប់មកការវិដំឡៃមួយរបស់ការិយាល័យរបស់នាយកខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានឥទ្ធិពលនឹងយុទ្ធនាការបញ្ចេញសារតាក់ទិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់លោកកាលពីខែសីហាលោក William Evanina ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិខាងប្រឆាំងចារកម្មនិងសន្តិសុខឬហៅកថា NCSC បានប្រមាណថាដោយការឆ្នាំ2018ដែរប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់ខិតខំព្យាយាមលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដោយសង្ឃឹមថាលោក Trump នឹងចាញ់ឆ្នោតលោក William Evanina បាននិយាយថាយើងមានតម្លៃថាចិនចង់ឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថាមិនអាចទីទុកមុនបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការចោះឈ្មោះជាថ្មីលោកអេវ៉ានីណាបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានជំរុញឲ្យការយល់ឃើញថាការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំនឹងនាំឲ្យមានការបន្តដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងប្រទេសដទៃទៀតក៏ប្រហែលកំពុងព្យាយាមបំបែកក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីខែសីហាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសដទៃទៀតប្រហែលប្រើការពឹងពាក់ច្រើនជាងមុនទៅលើការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីដើម្បីក្លែងសัญลักษณ์ឆ្នោតឲ្យបញ្ជូនសัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងនោះទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនប្រហែលកំពុងជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ក្រុមមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតគិតគូរមកចាត់អំពីការគម្រាមកំហែងទាំងនេះដោយប្រមាណថាក្រុមសត្រូវអាចប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបិទទ្វារនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលនិងភាពច្របូកច្របល់មានការខ្វល់ខ្វាយដែលថាបណ្ដាប្រទេសក្រៅនិងក្រុមអក្រិតជននឹងខិតខំយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារលោកម៉ាត Masterson គឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅក្នុងវេទិកាមួយតាមអនឡាញលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដូចជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផងដែរត្រូវគេពិនិត្យមើលនិងស្រាវជ្រាវរកចំណុចខ្សោយទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភទាំងនេះក៏ដោយក៏ក្រុមមន្ត្រីខាងសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតនៅតែមានការទុកចិត្តថាទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរជាងមុនដើម្បីរាប់សម្លឹកឆ្នោតក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងត្រឹមត្រូវ
ការពឹងពាក់ខ្លាំងលើការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើសេវាប្រៃសណីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានពន្យឺតសេវាសម្បត្តិជាផ្នែកមួយនៃវិធានការបន្ថយសហុយសមាជិកសភាខ្លះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងលោក Louis De Joy ប្រធានសេវាប្រៃសណីជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលក៏សម្គាល់ថាលោក De Joy ជាអ្នកអង្គាសប្រាក់ឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump លោក De Joy បានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេដែលលោកបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះសេវាប្រៃសណីប្រងព្រៀបស្រេចហើយដើម្បីចាត់ចែងសន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលខ្លួនទទួលក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះទោះជាមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានរដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់14បានប្តឹងសេវាប្រៃសណីសហរដ្ឋអាមេរិកថារារាំងការផ្លាស់ប្តូរខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការយឺតយូរដល់ការប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមសេវាប្រៃសណីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Washington បានចេញអធិបញ្ជាដំបូងមួយប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះដោយនិយាយថាពួករដ្ឋបានបង្ហាញថាពួកចុងចោតមានតេកតិនក្នុងការវាយប្រហារបែបនយោបាយទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាប្រៃសណីកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ New York បានសម្រេចថាសេវាប្រៃសណីត្រូវបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតឲ្យបានលឿនហើយផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមក្នុងការធ្វើការលើសម៉ោងកម្រិតឲ្យបុគ្គលិកថែមទៀតផង
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងដែរគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទីនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានលើការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានมันអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណែកប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើននៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាលោក Biden នឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Trump ទទួលការគាំទ្រច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងកើតលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សភាគច្រើននៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបចង់ឲ្យលោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីបំផុតមួយដោយអង្គការ YouGov ដែលបានសាកសួរមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អំពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសស្វីសប្រជារាស្ត្រដាណឺម៉ាកបានបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងបំផុតដល់លោក Joe Biden ដោយមានចំនួន 80% សង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះឆ្នោតចំណែកឯ 6% បាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យលោក Donald Trump ឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបង្ហាញកម្រិតនៃការគាំទ្រខ្ពស់បំផុតដល់លោកត្រាំដោយមានចំនួន 20% សង្ឃឹមឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រអ៊ីតាលីដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិគឺ 58% បាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យលោក Biden ឈ្នះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តតាមប្រពៃណីខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបណ្ដាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកប្រជារាស្ត្រចំនួន 61% បាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យលោក Biden ឈ្នះឆ្នោតហើយមានតែ 13% ទេដែលចង់ឲ្យលោក Trump ឈ្នះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតួលេខប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងលោក Biden មាន 64% ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump មាន14%នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញប្រជារាស្ត្រ 71% ចង់ឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមាន 11% អ្នកស្រុកអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនដែលបាននិយាយជាមួយ VOA បានថ្លែងថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានលោក Lucas Anderek បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាតាមមតិផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Biden នឹងជាប់ឆ្នោតទោះណាជាការនេះគ្មានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយមនុស្សខ្លះទៀតបានរិះគន់ដល់ការប្រើពាក្យសម្ដីក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Andreas Ebelin ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Berlin បាននិយាយថាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលែងជាការបដូរការនិយាយបង្ហាញហេតុផលទៀតហើយម្នាក់មានយោបល់រៀងនឹងខ្លួនហើយពួកគេខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយរឿងនេះនាំឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីអ្នកស្រុកភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងច្រើនអំពីលោក Biden ទេអ្នកស្រី Sophie Shields ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យ Trump ចាញ់ឆ្នោតតែខ្ញុំមិនប្រកាសថាលោកនឹងចាញ់ទេពីព្រោះលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនសូវស្គាល់លោក Biden ទេលោក Pierre Le Goff ជាអ្នករដ្ឋការរដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា ខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើលោកប្រធានាធិបតីបាយដិននឹងជាប្រធានាធិបតីល្អជាងឬបែបណាទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលយើងអាចធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីវិញនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញមនុស្សច្រើនអ្នករំពឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតពួកគេលោកសេគីអ្នកស្រុកបាសេឡូណាដែលមិនចង់ប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់លោកបាននិយាយថាយើងបានឃើញលោកត្រាំធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅទីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះមានផលប៉ះពាល់លើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងលើទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានការគ្រប់គ្រងលោកដណាល់ត្រាំច្រើនការស្ទុះមតិមួយដោយអង្គការ Pew កាលពីឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រប៉ូឡូនមានមតិគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងអឺរ៉ុបសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំក្នុងការបង្កើនចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនក្នុងឆ្នាំនេះបាននាំឲ្យលោកមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនលោកត្រាំក៏បានទទួលការសរសើរនៅក្នុងប្រទេសកូសូវដែរសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអំមានការផ្សះផ្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រីស្ទីណានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេក្រាតពលរដ្ឋកូសូវម្នាក់បានបង់សហុយដល់ផ្ទាំងប្រកាសមួយនៅតាមដងផ្លូវទៅកាន់ចំណតអាកាសយាននៃប្រទេសកូសូវដែលជូនពរឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំបានឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 លោកណេមមឺសេលីដែលជាជនអំបូកូសូវរស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូអែតបាននិយាយថាហេតុផលដែលខ្ញុំបានបង់ប្រាក់សម្រាប់ផ្ទាំងប្រកាសធំនេះគឺដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកណេមមឺសេលីបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីដើមខែតុលាថាជនជាតិអាល់បានីជាក្រុមជនលំអៀងទៅខាងអាមេរិកខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយនៅពេលមានដំណឹងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយក្នុងនាមនៃជនជាតិអាល់បានីលំអៀងទៅខាងអាមេរិកទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តជូនពរឲ្យលោកជាសះស្បើយឆាប់រហ័សមានសុខភាពល្អពេញលេញនិងប្រសិទ្ធពរជូនប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រទេសទាំងពីររបស់យើងប្រជារាស្ត្រអឺរ៉ុបច្រើនអ្នកមានជំនឿថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងលើផ្នែករបស់ពួកគេនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកហើយថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុននៅពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតមានភាពខ្លាំងក្លាជាងមុននៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.